вестниците днес.
Добро утро, 7 и 12 минути. Сега в прегледа на печата на Дарик Кафе ще се занимаваме само и основно с цените на горивата. Не по мой избор, а по избор на днешната преса, уважаеми слушатели. Това е водещата тема. Дали Лукойл и държавата ще бъдат мораториум на цените? Виновен ли е министър Трайчо Трайков, че настоява от Лукойл да бъдат намалени цените? Премиера какво казва? Какво казват от Лукойл? С това започваме сега от вестник Сега. Държавата смята да сключи споразумение с петролната компания Лукойл България за едномесечно замразяване на цените на горивата, като поеме част от разходите на компанията. Това стана ясното изявление на премиера Борисов, който представи сделката като добра за данъкоплатците, без да обясни колко ще се натовари бюджета. Става дума поне за 100 милиона лева обаче. Ангажиментът на държавата към Лукойл няма да е за месец, а дългосрочен. Тук краткият коментар е, моя е личния, че ако държавата ще се натовари за да облекчи нас, няма нищо против. Въпросът е да не... който се повдига тук от вестник Сега, дали пък няма да се обогати прекалено Лукойл от цялата тази работа, т.е. да бъде в техен интерес. Но смятам, че ако е в интерес на нас, на потребителите, и зареждаме на по-ниски цени на горивата, държавата трябва да поеме тази тежест. Още по темата. Труд. Златев отива в Москва за цените на бензина. Генералният директор на Лукойл България Валентин Златев замина спешно за Москва, за да обсъди молбата на премиера Бойко Борисов за поне едномесечен мораториум върху поскъпванията на бензина и дизела. Цените на горивата могат да паднат с 10-15 стотинки на литър, каза финансовия министър Дянков на среща с ръководството на КНСБ. Конфликтът между Лукойл и икономическия министър Трайчо Трайков обаче се задълбочи. От Брюксел министърът отрече да е намеквал за национализация на Лукойл Нефтохим и призова компанията да разясни производствените си цени. Лукойл се обидиха от това, че министър Трайчо Трайков е казал в интервю, че рафинерията може да бъде удържавена. Още по темата. Лукойл пита Трайков може ли да смята. Конфликта между министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков и шефа на Лукойл Златев относно цените на горивата навлезе в нова фаза. В писмо до медиите от Лукойл вчера се обърнаха с няколко въпроса към министър Трайков след обявената от него готовност държавата да изкупи обратно рафинерията. Думите на Трайков миналата седмица бяха, че ако Нефтохим чак толкова не печели, държавата с удоволствие би си е изкупила обратно на цената, на която е била продадена. Това беше отговора на икономическия министър на заявеното ден преди това от Златев, че рафинерията работи на загуба. Междувременно и премиера Борисов разкритикува Трайков, заявявайки, че е недоволен от необоснованите изявления на икономическия министър. В писмото си от рафинерията заявява, че отношението на Трайков към Лукойл показва некомпетентност, представлява провокация и е свидетелство за целите на министъра, които са извличане на лични дивиденти. В писмото от Лукойл посочват средствата, които са платени за приватизация, изплатените стари задължения на рафинерията, както и парите за ремонт и модернизация. А иначе държавата така би трябвало да изкупи на цената, на която е продала, около 106 милиона лева. Обаче, разбира се, от рафинерията така, че се направи инвестиции за 1,5 милиарда. Така че, естествено, според рафинерията министър Трайков не може да смята. Според нас нещо го играят правителството доброто и лошото Ченге. Доброто за хората ми се струва министър Трайков Ченге, защото иска намаляване на цените. Лошото премиера, защото пък защитава Лукойл. Но сега нещата могат да се обърнат. Премиера може да е доброто Ченге, ако изкара намаление на цените за дълъг период от време, а министър Трайчо Трайков излезе виновен, че е разсърдил голямата Лукойл компания и тя пък не иска, примерно, да намалява цените. Въобще не ми става много ясно какво се случва. Факт е, че трябва да направи нещо държавата, за да се намалят цените на горивата. Това е, което искаме всички ние. Добре, връщаме се отново в същия ред на вестниците, сега по другите теми, не за горивата. Една трета от българите биха гласували за нова партия, пише Сега от първата си страница. Огорчението на българите от сегашните политически партии отваря широки възможности пред евентуални нови политически играчи. Всеки трети пълнолетен българин заявява, че би гласувал за съвършено нова политическа формация, показва последното проучване на НЦИОМ. Сред потенциалните и привърженици преобладават младите избиратели до 39 години, висшистите, както и най-бедните. Година и 10 месеца след парламентарните избори, 22% от привържениците на ГЕРБ твърдят, че са разочаровани от управлението. Загубата е двойно по-малка в сравнение с 40% отлив на симпатизанти на БСП за същия период на управлението на тройната коалиция. Сред политиците, споменавани като евентуални кандидати за президент, българите считат най-подходящ Бойко Борисов, което естествено разбираемо заради високия рейтинг на премиера. Снимката от първа страница на вестник сега е много интересна. Тя представлява генералния секретар на ООН Бан Ки Мун, който беше на посещение в Кайро, но там, на площад Тахрир, бе нападнат от разгневени либийци, забележете, в Египет. Около 100 души хвърляха камъни по него на площад Тахрир, но не успяха да го наранят. Вестник Труд публикува на първа страница снимка на протестиращите трактори. Зърнопроизводители в цялата страна излязоха с машините си на протест заради забавените земеделски субсидии. Те поискаха данъчни облекчения и министерски оставки. Късно вчера продължиха преговорите, днес се очаква да продължат. Вече в присъствието на премиера, иначе земеделски министър Найденов каза, че започват проверки във фонд земеделие и агенция Сапарт, за това защо са забавени тези субсидии. Google стана най-скъпата марка, ни информира Труд. Интернет гигантът Google стана най-скъпата марка в света. Името му бе оценено за 44 милиарда щатски долара в най-новата класация на агенция Brand Finance. В класацията следват Microsoft и Walmart, чиито брандове са оценени на 42,8 милиарда и 36,2 милиарда долара. Изненада е отпадането на Coca-Cola от десетката. Coca-Cola слиза от трето на 16-то място. Интересно. Уникални артефакти от изложбата на Васил Бошков. 220 антики нареди в Националния исторически музей колекционера Васил Бошков. Сред най-интересните е сребърно-златна чаша с глава на Овен, изработена през 3-1 век преди Христа. В различните вестници има различни така антики публикувани, пък в новинар може да видите златна маска с ленти от 5 век преди Христа, която в зала антична на Националния исторически музей може да видите. 24 часа. Прави интересно сравнение от изявленията на премиера. Борисов сутринта. Борисов вчера сутринта. Операцията в Либия е авантюра. Борисов след обед. Операцията е правилна. Кое е мнението на премиера сега? Авантюра ли е или е правилна операцията в Либия? България има защо да иска мъст срещу Кадафи, се казва в редакционен анализ на страница 11. В някои вестници дори видях, че така една спекулация, че Кадафи, полковника, е бил настигнат от българско проклятие. Заради това, което се случва сега в Либия. Неприятната друга новина от първа страница на 24 часа е за силикона, който се слага в България и е втора ръка, опасен за здравето, с голям процент опасност има за заразяване с ПИН при тези импланти. Заради новата мода импланти втора употреба се случват неща като, цитира се националния консултант по пластична хирургия доцент Димитър Евстатиев, който ръководи клиника в Токуда. Той казва: вадил съм два различни импланта. Идвали са жени, едната казва: да извадиш моите и да ги сложиш на приятелката ми. Специалистът обяснява, че силиконовите импланти са за еднократна употреба. Тъй като цената им от 2 до 4000 евро, намаление от 50% в стойността би накарало много жени да забравят правилата за безопасност, когато си поръчват нов бюст или друга корекция. Имало дори случаи, в които пациентки изобщо не подозирали, че са им поставени употребявани вече подплънки. Рискът за тях е много голям, възможна е зараза с ПИН, предупреждават лекари. Най-масовите интервенции в пластичната хирургия у нас са увеличаване на бюста, корекция на нос или посукцията, посочват лекарите. Вестник Стандарт. Разнобой за Либия. Така озаглавена водещата тема на вестника. Разнобой за Либия разклати натовските съюзници. Докато Англия, Франция и Съединените щати пращат самолети срещу Кадафи, Германия и Турция са скептични за операцията. Вече трети ден Алианса умува дали да се ангажира с бомбардировките в Джамахирията. Категоричният отказ на Анкара да участва за сега проваля опитите на НАТО да поведе командването на коалицията срещу диктатора. Външните министри на Евросъюза също нямат единна позиция за атаката. Споровете са как да продължи операцията Одисея Зора. Ето това ми харесва вече, това име, а не Зората на Одисеята. Одисея Зора е по-приятно звучащо. И каква е крайната цел на тази операция? Не се стремим към свалянето или ликвидирането на Кадафи, обявиха от Вашингтон и Лондон. Като знак за разколебаване на съюзниците се прие спирането на въздушните удари през деня вчера. Тази нощ обаче продължиха ударите на Триполи и на цели в Либия. Британски бомбардировачи пък отказаха да хвърлят бомби заради страх от цивилни жертви. И правилно, заради това се дърпа и Арабската лига, лицето на Амар Муса, египтянина, председател на Арабската лига, който казва, няма как да подкрепим тази военна операция, след като тя може да взима много невинни жертви. Но е факт, че продължава военната операция. Кой как ще я оглави? За сега Съединените щати казват, не, ние се оттегляме всеки момент, но продължават да оглавяват коалицията. И от техни предимно, техни и британски военни сили, разбира се и френски, продължават атаките над Либия. Така, толкова от прегледа на печата. Нека да чуем сега какво се случва в сайта DarikNews.bg.
DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.
Дежурният редактор Елза Георгиева, добро утро.
Добро утро, Мишо.
Приближете си микрофона малко. По последна английска мода сте облечени.
Да, нали?
Да. Не, сериозно.
Благодаря. Ако това е комплимент, разбира се, защото не можем да сме сигурни, че английската мода се харесва на всеки.
Да, то всяко едно нещо не се харесва и се харесва на някой.
Да.
На мене ми харесва, аз за той го читам. На Дарик Радио БГ, заповядайте, съблюдавайте Елза как държи дизайна тая сутрин.
Да, така сега леко поизчервена.
Да,
се отзапи. Мога да ти кажа какво пише в сайта тази сутрин.
Който е син.
Да.
Така, добре.
От няколко дни насам на най-важното, когато се събуждат нашите читатели, виждат темата за Либия. Но понеже ти говореше първо за горивата, на мен ми се иска да препоръчам един коментар, който се намира в момента в акценти. Той е на Гергана Тодорова и Марта Младенова. Възможен ли е и помага ли мораториум на цените на горивото? Много интересна разработка.
Да, трябва да
има всички гледни точки.
Да я прочитат повече нашите слушатели автомобилисти и всички, които се интересуват от тази тема. Тя интересува много хора.
Да.
Тук е класически, нашите икономически репортери са за и против, съпоставят различните мнения и всеки вече може да си направи извода.
Да, взети са различни гледни точки, така че до всеки какво, сам за себе си може да прецени.
До какво може да доведе мораториума? В полза на кого е? В наша полза ли е? В полза на други хора? Така.
Да.
Добре.
И така, преминаваме към темата Либия, защото тя в няколко дни е най-важното на Дарик Нюс. Това, което в момента обявяваме, е, че в поредната нощ на нападение на международната коалиция в Либия, бойни части на Муамар Кадафи междувременно подлагат на най-тежкия от 3 дни насам артилерийски обстрел западен либийски град Зинтан. Докато международната коалиция обстрелва Либия, Кадафи не си поплюва да напада своите собствени градове, там където бунтовниците са най-разярени.
Да.
Новината само за през нощта да отбележа е четена 1339 пъти. Не знам кой цяла нощ не е спал и е чел тази новина, но
сериозно,
това е
много
само за нощ. Да.
Браво.
Иначе новините за Либия достигат до примерно рекордни 10 000 влизания от читатели, което за мен е изумително. Естествено следим и темата Япония, където също не спираме да информираме нашите читатели. Но да препоръчам отново в акценти коментар на Коси Вълков, озаглавен. Всъщност не съм си записал как е озаглавен.
Ти
можеш да ми помогнеш.
Какво, колко, кога? Либийски въпроси и отговори. Така озаглавен коментар.
Да, интересна разработка също. Той има интересен подход. Знаят вече нашите редовни слушатели.
Да, нетрадиционно се поглежда на събитията. Коси.
Да, имаме и тема в снимки, за да видят хората за какви разрушения и за какви мащаби на военната интервенция става въпрос. Това, което ме разсмя с нощи на тази мрачна обстановка, беше коментар на Бойко Борисов, който казва: Муамар Кадафи трябва да сдаде властта незабавно. И видиш ли сега, след като Бойко вече го казва, Кадафи ще се оттегли.
Е, да, кой казва така?
Да. И нашите читатели в новината под това, че според Борисов Кадафи трябва да се оттегли, веднага са започнали да коментирате сега вече как. Като сме на сериозна вълна, още нещо неприятно ще си кажа от новините вчера и започвам с любопитките.
Да.
Това е новината, че почина фронтмена на Супермакс Курт Халенштайн. Така. Сред акценти също бих препоръчал най-прекия път до милионите. Събуждате се тази сутрин, влизате в Дарик Нюс и намирате най-прекия
път. Да, намирате
до
милионите.
Милионите.
Това е хубаво.
За добро.
Ти сега трябваше да започнеш. Какви сте са Либия?
Да, нали?
Давай милионите.
Това ги интересува Либия. Любопитно обявяваме, че Twitter става на 5 години. И нещо като за мъжете. Мария Георгиева е девойка, Кюстендилска пролет 2011. Не знам доколко ти харесват девойките от този край на България.
Харесват ми много.
Кюстендилския. Да. Имаме тема в снимки, в случай, че някой се чуди как изглежда и дали е красива Мария Георгиева. Тя е 2 на 17 години, ученичка в физиковата гимназия Петър Берон. И за титлата се състезаваше с още 13 момичета. Всичките момичета и по време на целия конкурс правехме теми в снимки, така че могат читателите лесно да намерят и да разгледат тези красиви снимки.
Да кажем само, че аз да кажа, че всичките момичета много ми харесваха. Бе много сериозна конкуренция имаше тази година.
И аз така, доколкото разбирам от жени и от медицина.
Много хубави бяха момичета, да.
Да.
Добре.
И друго какво да ти кажа. Тони Блер, не знам доколко го намират за сексапилен красивите кюстендилски девойки и като цяло женската част от населението, но неговата съпруга Чери Блер все още го намира за все още привлечена от него. След 31 години брак. Как го прави човека, не знам.
Обичат се.
И това е в общи линии.
105 000 посещение вчера, сайтът е бил доста четен и няма как да не е четен, след като следим, разбира се, минута, дори по минута какво се случва и в Ливия и в Япония.
Наистина минута по минута се следи ситуацията.
Добре, желая ти лека работа, Елви.
Лека работа на теб.